Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο φρόντιζε σήμερα η Δώρα Ιωακιμίδου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί μας ακροατές. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλη, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη. Και Λίνα, θα σε πάω λοιπόν τώρα κάπου σε ένα χωριό πάνω στα ορεινά του Ηρακλείου, έξω από τις Αρχάνες, που λέγεται Χουδέτσι. Εκεί λοιπόν έχει στηθεί ένα μουσικό εργαστήρι που έχει τον τίτλο Λαβύρινθος. Αυτό λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με ψυχή αυτού του μουσικού εργαστηρίου, τον Ιρλανδό μουσικό, το Ροζ Ντέιλι, που βέβαια μπερδεύεσαι αν είναι Ιρλανδός ή είναι κριτικός, γιατί η προφορά του προδίδει ότι είναι κριτικός. Ο Ροζ Ντέιλι λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας, ένας δημιουργός που αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη και τη διάδοση των μουσικών παραδόσεων, γεφυρώνοντας με ένα μοναδικό τρόπο διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικές μουσικές, διαφορετικές εποχές, και όλα αυτά μέσα στο μουσικό εργαστήρι που λέγεται Λαβύρινθος. Πάμε να τον ανταμώσουμε λοιπόν εκεί πάνω στο Χουδέτσι. Κύριε Ντέιλι, καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Πολύ καλά, πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς καλά είμαστε, σας ακούσαμε στα τέλη του Σεπτέμβρη που είχατε εδώ στο Ηρώδιο αυτή τη συναυλία που αφορούσε τον ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, και με αφορμή λοιπόν αυτό το αντάμωμα θέλουμε λίγο να ξεδιπλώσουμε την ζωή σας και βέβαια το έργο σας.
Okay, ωραία.
Πόσα χρόνια ζείτε στην Κρήτη?
Στην Ελλάδα συνολικά 50 ακριβώς, απλώς τα 12 ήταν στην Αθήνα, όλα τα υπόλοιπα στην Κρήτη. Ναι.
Η Αθήνα, κύριε Ντέιλι, προηγήθηκε της Κρήτης ή πήγατε?
Πρώτα εδώ από το 1975 μέχρι το 1987,
ναι.
Και μετά από το 1987 μέχρι το 1999 ήμουν στην Αθήνα και έκτοτε είμαι εδώ ξανά, έτσι, στην Κρήτη.
Στην Αθήνα γιατί ήρθατε?
Γιατί εκείνη τα χρόνια με ενδιαφέρε να ασχοληθώ με την ηχογράφηση και συνεργασίες με διάφορους μουσικούς που εδώ στην Κρήτη εκείνη την εποχή, λόγω αναλογικής τεχνολογίας, το κόστος της δημιουργίας ενός στούντιο εδώ κάτω ήταν απαγορευτικό, οπότε δεν υπήρχε, υπήρχαν μονάχα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και γι' αυτό το λόγο μετακόμισα για ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα. Αλλά πέρα από αυτά τα 12 χρόνια δεν θα μπορούσα να μείνω στην πόλη, όχι, δεν συνάδει με τη φύση μου αυτό.
Εν τω μεταξύ είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί διαβάζοντας τα όλη σας την πορεία και το που γεννηθήκατε, που πήγατε μετά, δηλαδή μετά από την Αγγλία νομίζω πήγατε Καναδά.
Καναδά, Αμερική, Ιαπωνία, Αμερική. Μετά Αγγλία.
Και σκέφτομαι, ωραία, μέχρι να πάρετε την απόφασή σας και δεν ξέρω σε ποια ηλικία, να ανοιχτείτε σε πολιτισμούς και κόσμους που δεν ήταν της δυτικής, να το πω και έτσι, νοοτροπίας. Είχατε μεγαλώσει μέσα σε πόλεις, έτσι δεν είναι?
Κοντά σε πόλεις, κοντά. Όχι μέσα. Ναι.
Κοντά.
Ναι.
Άρα η αγάπη σας και η σχέση σας και η αναζήτησή σας για τη φύση και για την ηρεμία που μας δίνει η φύση ήταν κάτι που σας χαρακτηρίζει από νεαρό, υποθέτω.
Ναι, δηλαδή πάντα αγαπούσα το φυσικό περιβάλλον, αυτό που έχει τα φυσικά χρώματα, αυτά που μας χαρίζει η ίδια η φύση, αυτό πάντα έτσι μου μίλαγε περισσότερο, θα έλεγα. Ναι, ναι.
Και θυμάμαι σε ένα ταξίδι μου κι εγώ στην Ινδία που λέγανε ότι κατά τη διάρκεια της δύσης του ήλιου στρέφονται όλοι για να δουν αυτά τα ευεργετικά χρώματα που έχει ο ήλιος όταν δει, γιατί αυτό μας ετοιμάζει για τη νύχτα πιο ομαλά. Δηλαδή κάνει τον οργανισμό του ανθρώπου να ηρεμεί, αλλά αυτό σκεφτόμουν τότε, ας πούμε, που έβλεπα τον ωκεανό μπροστά και τη δύση του ηλίου και έλεγα ότι δύσκολα στις πόλεις, εκτός από κάποιες προνομιούχες περιοχές που είναι ψηλά και βλέπουν, ας πούμε, έναν ορίζοντα, δύσκολα στις πόλεις πια αντιλαμβανόμαστε πότε αλλάζει η μέρα και γίνεται νύχτα και τα λοιπά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα το πω με μουσικό όρο, έχουμε ξεκουρδίσει οι άνθρωποι.
Ναι. Έχει ενδιαφέρον ότι αναφέρετε την Ινδία, γιατί... Ναι. Όπως θα θυμάστε, λόγω της γεωγραφικής τοποθέτησης, το ίδιο βασίλεμα στην Ινδία γίνεται λίγο γρήγορα και είναι πολύ δραματικό.
Ναι.
Και υπάρχει μία ράγα, δηλαδή ένας τρόπος, μία κλίμακα, mm-hmm. ένας ήχος, ειδικά για το ίδιο βασίλεμα που ονομάζεται Μάρβα, και αυτό έχει ένα πολύ ανήσυχο κλίμα και αποφεύγει τη βασική νότα της κλίμακας που είναι η τονική mm-hmm. και κάθεται σε αυτή τη νότα μόνο σε ορισμένα σημεία δίνοντας μια έτσι πιο ήρεμη διάθεση. Πολύ ενδιαφέρον.
Έχει πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε αντίστοιχα, αν έχετε υποσημειώσει, ποια κλίμακα υπάρχει για την ανατολή του ήλιου.
Α, ναι, υπάρχουν πολλές στην Ινδική μουσική.
Ναι.
Γιατί στην Ινδική μουσική συνηθίζεται αυτό, η κάθε κλίμακα, κάθε ράγα mm-hmm. συσχετίζεται με κάποια ώρα της ημέρας. Οπότε υπάρχουν διάφορα που φέρνει το Βαϊραβή, είναι πολύ γνωστό, mm-hmm. πάρα πολύ γνωστό, mm-hmm. γνωστή ράγα. Αυτό συσχετίζεται με το ξημέρωμα. Και υπάρχουν για το ξημέρωμα, υπάρχουν για τα μεσάνυχτα, υπάρχουν για όλες τις ώρες της ημέρας.
Κύριε Ντέιλε, από την Ινδία θα σας πάω τώρα στο Αφγανιστάν.
Ναι.
Εσείς ο ίδιος έχετε πει ότι πριν από περίπου 55 χρόνια
ναι.
περπατάτε σε ένα παλαιοπωλείο στο Λονδίνο. Σας κινεί ακριβώς, την περιέργεια ναι. ένα μουσικό όργανο το οποίο βλέπετε, το αγοράζετε μόνο με 5 λίρες και ναι. από τότε λοιπόν ψάχνοντας στη βιβλιογραφία για να καταλάβετε τι ήταν αυτό το όργανο, πώς μπορείτε να του ξαναδώσετε ζωή, πώς μπορείτε να το κάνετε όργανο ικανό να βγάλει μουσική, ταξιδεύετε στο Αφγανιστάν και εκεί λοιπόν ανακαλύπτετε ότι αυτό το όργανο ανήκει σε ποιον, πώς, τι ηλικία ζωής είχε.
Περίπου 120 ετών είναι αυτό το όργανο, ναι.
120 χρόνια πριν.
Ναι, ναι, ναι.
Πόσες χορδές έχει?
Αυτό το συγκεκριμένο έχει 19. Είναι ένα όργανο που ονομάζεται Ραμπάμπ, είναι το κύριο όργανο στο Αφγανιστάν της φυλής των Παστούν, που είναι η μεγαλύτερη φυλή του Αφγανιστάν, αλλά και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Πακιστάν επίσης.
Και να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Συνήθως λέμε τώρα, άμα δούμε και την ταστιέρα και τα κλειδιά επάνω,
ναι.
ότι
ναι.
οι χορδές είναι ανά δύο. Εδώ σας ναι. άκουσα ότι είναι 19. Υπάρχει και μια μονή χορδή?
Αυτό έχει τρεις χορδές που παίζουν τη μελωδία, δύο
μάλιστα.
που προσφέρουν ένα ισοκράτημα και οι υπόλοιπες είναι αυτό που λέμε συμπαθητικές χορδές που mm-hmm. κουδίζονται στη κλίμακα που θα παίξεις και πάλονται σε συμπαθητική δόνηση, δίνοντας σε μια αισθητική άβρα γύρω από την βασική μελωδία.
Και παίζεται με δοξάρι?
Με πένα παίζεται αυτό.
Α, με πένα.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό το όργανο το έχετε ακόμη και το παίζετε ακόμη και είναι ένα πια... γιατί βρέθηκα, Λίνα, το καλοκαίρι πάνω στο κουδέτσι εντελώς στοιχεία και έπεσα πάνω στον κύριο Ντέιλ κρατώντας το σκυλάκι του έξω από το λαβύρινθο και περιμένοντας μουσικούς από το Ιράν γιατί είχε ένα φεστιβάλ εκεί. Μπαίνοντας μέσα είδα μια πολύ πλούσια συλλογή από μουσικά όργανα από όλο τον κόσμο. Θέλω λοιπόν να μας πείτε το εξής. Το όργανο αυτό που το αποκαλείτε Ραμπάτ ήταν δημιούργημα, λέτε εσείς, ενός από τους σπουδαιότερους και τους πιο φημισμένους κατασκευαστές στην Καμπούλ και βρέθηκε τελικά πεταμένο, εγκαταλελειμμένο σε ένα παλαιοπωλείο στο Λονδίνο. Πώς του ξαναδώσατε ζωή? Σε ποια χώρα?
Όταν έμεινε στην Αγγλία ακόμη, έτσι, που είχα βρει αυτό το όργανο, έμεινα ένα διάστημα στο Λονδίνο και πήγα σε βιβλιοθήκες και βρήκα υλικό, βρήκα και κάποιες ηχογραφήσεις και από τις περιγραφές που είχα κατάλαβα πώς μπορώ να το επισκευάσω, τι χορδές ήθελε, περίπου πώς κουρδίζεται. Αυτό το αποκωδικοποίησα από ηχογραφήσεις.
Πάρα πολύ σπουδή κάνατε. Όταν το βρήκατε, είχε χορδές επάνω, ήταν μόνο το σκάφος.
Τίποτα δεν είχε. Ήταν, δεν είχε τίποτα, απολύτως. Ναι.
Και πάντως... πώς βρέθηκε στην Ισπανία για επισκευή?
Α, το πήγα εγώ, γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος στη Βαλένθια. Αυτό έγινε πριν από 5-6 χρόνια. Υπάρχει ένας φίλος μου στην Βαλένθια, στην Ισπανία, ο οποίος είναι ο κορυφαίος παγκοσμίως στην επισκευή αυτού του συγκεκριμένου τύπου του οργάνου. Και ο οποίος κάνει καταπληκτική δουλειά, και ο ίδιος είναι κτηνίατρος. Αλλά κάνει αυτή τη δουλειά από αγάπη για αυτό το όργανο. Και όλοι όσοι παίζουμε αυτό το όργανο, το ξέρουμε τον Χαβιέ, Χαβιέ Γκονζάλες λέγεται, ότι κάνει αυτό το πράγμα. Και όταν έχουμε ένα όργανο, έτσι, κάποιες αξίες τέτοιου τύπου, το στέλνουμε σε αυτόν για να μας το κάνει, έτσι, μια περιποίηση, να το αναστηλώσει. Και μας το στέλνει πίσω, έτσι, πάντως, σε τέλεια κατάσταση.
Μια και μιλήσαμε για την Ισπανία, να πούμε ότι δεν τυχαίο, πιθανά, ότι ο Χαβιέ γνωρίζει για αυτά τα όργανα. Δεν ξέρω και αυτόν τι τον πρωτοσυγκίνησε και άρχισε να ασχολείται, ενώ είναι κτηνίατρος. Αλλά τα ρεύματα, τα μουσικά ρεύματα που περάσαν από την Ισπανία είναι πάρα πολύ πλούσια.
Βέβαια. Ο ίδιος γνώρισε το όργανο αυτό από έναν συνεργάτη μας εδώ στο Λαβυρίνθο, τον Εφρέν Λόπες, ο οποίος παίζει αυτό το όργανο, ο οποίος είναι μαθητής του Ντάουτ Χαν Σαντοζάι, ένας Αφγανός που παίζει αυτό το όργανο, που είναι εξόριστος στη Γερμανία εδώ και πολλά χρόνια, και που διδάσκει πολλά παιδιά εδώ στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και εδώ στο μουσικό εργαστήριο Λαβυρίνθος, διδάσκει αυτό το όργανο μαζί με τη μουσική του Αφγανιστάν.
Θα μας δώσετε τη δυνατότητα, γιατί εγώ σαν ακροατής πάντα όταν ακούω θεωρητική προσέγγιση, μετά έχω ανάγκη να ακούσω και τον ήχο για το όργανο που μιλάμε. Οπότε εμείς θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας τώρα, αλλά Αλεξάνδρα, να πάρουμε μια γεύση από τον ήχο που παράγεται από αυτό το όργανο που λέγεται ραμπάμπ. Thank you. Έχουμε λοιπόν την περιπλάνησή σας. Είχατε βρεθεί στο Λονδίνο, βρήκατε σε ένα παλαιοπωλείο. Και ξέρεις, Αλεξάνδρα και κύριε Ντέιλι, θυμάμαι ένα ποίημα από τον Νίκο τον Καβαδία που μίλαγε για ένα μαχαίρι που είχε βρεθεί, άλλαξε πολλά χέρια και βρέθηκε πάλι σε ένα παλαιοπωλείο. Και λέω, με αφορμή ένα όργανο ξεδιπλώνεται μια ιστορία ζωής.
Ναι, βεβαίως, βέβαια.
Και πού βρέθηκε, έτσι, από την Καμπούλ στο Λονδίνο, από το Λονδίνο στην Βαλένθια, από την Βαλένθια στα ορεινά του Ψιλορίτη και στα χέρια όχι μόνο του κύριου Ντέιλι αλλά και πολλών μαθητών, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε νέους μαθητές τους οι οποίοι μαθαίνουν στο όργανο αυτό ή όχι, ή είναι μόνο στα δικά σας χέρια?
Όχι, χρησιμοποιείται στα σεμινάρια μας εδώ πέρα, γιατί πολλές φορές οι μαθητές δεν μπορούν να ταξιδέψουν με τα όργανα τους λόγω των κανονισμών των αεροπορικών εταιριών. Και εμείς έχουμε όργανα εδώ πέρα που τους δίνουμε για να χρησιμοποιήσουν όταν έρχονται εδώ.
Ναι, δηλαδή, να βοηθήσω να πω, ναι, τώρα ότι εγώ όταν ταξιδεύουμε με τους μουσικούς για τις συναυλίες πρέπει ή να πληρώσεις μια θέση για να βάλεις το όργανο, δηλαδή άλλο ένα εισιτήριο, ή οι προδιαγραφές να είναι τέτοιες που να χωράνε με ειδική θέση για να μην χαλάσουν ή σπάσουν επάνω εκεί που βάζουμε τις βαλίτσες μας. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη διαδικασία και μια τυραννία για τους μουσικούς όταν ταξιδεύουν με τα αεροπλάνα. Είναι, δηλαδή δεν ξέρεις ποτέ αν θα φτάσεις στον προορισμό σου με το όργανο.
Κύριε Ντέιλι, και μια άλλη άγνωστη λέξη ενός άλλου οργάνου που επίσης παίζετε εσείς, για μένα άγνωστη λέξη, είναι το όργανο τάρχου. Που λέτε ότι είναι ένα όργανο που παίζετε, κάνετε και εκεί πειραματισμούς. Αναρωτιέμαι, αυτό το όργανο από ποια χώρα προέρχεται και αν μπορείτε να μας το περιγράψετε?
Ναι, δεν είναι παραδοσιακό όργανο. Είναι ένα σύγχρονο όργανο που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από μένα και από έναν όργανο πιο στην Αυστραλία που λέγεται Peter Biffin. Είναι ένα τοξωτό έγχορδο, έτσι, που έχει κάποια λίγο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιεί αυτό που λέμε cone resonator, δηλαδή ένας κόνος στο εσωτερικό του οργάνου από πολύ λεπτό οξύγο που παράγει ήχο. Έχει 17 χορδές και παίζεται με δοξάρι. Είναι ένα καινούριο όργανο που ο Peter Biffin και εγώ το σχεδιάζουμε μαζί αυτό.
Αυτή η έμπνευση σας ήρθε πώς?
Βασικά βασίζεται αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κριτική λύρα. Γιατί παίζει με δοξάρι, έχει το ίδιο μήκος χορδής, οπότε οι δακτυλοθεσίες είναι οι ίδιες. Απλώς έχει παραπάνω χορδές, οπότε έχει μια πολύ μεγάλη έκταση. Και παράγει ήχο με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί το παρατηρούσα βλέποντας στο YouTube μια μικρή διάρκεια από μια συναυλία που είχατε κάνει στο χώρο αυτό που λέει η Αλεξάνδρα. Έβλεπα λοιπόν μουσικούς οι οποίοι μπροστά τους είχαν παρτιτούρες.
Ναι.
Την καταγραφή των περιεχομένων των μουσικών που πρόκειται να παίξετε συνολικά με τους άλλους μουσικούς. Τις παρτιτούρες αυτές τις γράφετε εσείς?
Τις γράφω εγώ, τις γράφουν οι ίδιοι. Όλοι χρησιμοποιούμε αυτό, έτσι.
Ναι.
Σε κάποια πράγματα είναι απαραίτητο αυτό. Άλλα πράγματα τα μαθαίνουμε, αυτό που λέμε πρακτικά με τα αυτή, αλλά ένα μεγάλο μέρος έτσι χρειάζεται να είναι γραμμένο ώστε να συντονιστούμε απόλυτα μαζί.
Αυτό με απασχόλησε, γιατί υπάρχουν, ξέρουμε, οι περισσότεροι από τα όργανα τα οποία έχουν έρθει στον τόπο, τα άταστα και τα λοιπά, που θέλουν αυτή την παιδεία με αυτό που λέτε εσείς, να ξέρεις τους δρόμους, να είναι τα αυτή. Παρτιτούρα. Αλλά με ευχαρίστησε το ότι μπορέσατε να συντονίσετε και μουσικούς των οδείων, να το πω και έτσι, με πολλή εμπειρία, για να μπορέσετε να βγάλετε ένα αποτέλεσμα που, αν δεν το δει σε εικόνα κανείς, νομίζει ότι όλοι είναι βαφτισμένοι σε αυτή τη μουσική και παίζουν αυτό που λέμε με ταυτή.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι συστήματα γραφής για αυτές τις μουσικές υπάρχουν από πάρα πολύ παλιά. Εδώ και περίπου 200 χρόνια η ευρωπαϊκή σημειογραφία χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές παραδόσεις, δηλαδή στην Τουρκία, στον αραβικό κόσμο, στο Ιράν. Και Τα τελευταία χρόνια η παραδοσιακή μουσική εδώ στην Ελλάδα επίσης χρησιμοποιούν τη γραφή. Mm-hmm. Όπου χρειάζεται, όχι για όλα, αλλά όπου χρειάζεται. Γιατί σε κάποια πράγματα η γραφή δεν είναι, δεν βοηθάει τόσο πολύ.
Ναι.
Γιατί είναι κάποιες παραδόσεις που πρέπει να, πρέπει ένας κριτικός διάρκειας, πρέπει να παρακολουθεί οι χορευτές, πρέπει να βλέπει πώς χορεύουν, από ποια περιοχή είναι, να βρει τη μαντινάδα, να λέει που ταιριάζει. Οπότε έτσι χρειάζεται να έχει πολλά πράγματα αποθηκευμένα στη μνήμη του και να αντιλαμβάνεται τι γίνεται στο χώρο μπροστά του. Δεν μπορεί να βλέπει μια παρτιτούρα.
Μα ακόμα και ο Μάρκος ο Βαμβακάρης είχα διαβάσει ότι κοίταγε τα πόδια των χορευτών για να πιστοποιήσει αν είναι σωστός ρυθμικά. Γιατί όσοι είχαν ρίζα βασίζανε πάρα πολύ το τέμπο και τα λοιπά στα πόδια των χορευτών.
Ναι, αυτό συμβαίνει, θα έλεγα, σε όλες τις ελληνικές παραδοσιακές μουσικές που συσχετίζονται με το χορό.
Mm-hmm.
Εδώ στην Κρήτη σίγουρα, δηλαδή παίζοντας λίρα για κάποιον να χορεύει, Φερρυππίν, ένα χανιώτικο συρτό ή κάτι τέτοιο, πρέπει να παρακολουθήσεις με ακρίβεια τις κινήσεις του, αλλιώς θα το χάσεις και θα δυσαρεστηθεί.
Ναι, αυτό είναι. Αυτό ακριβώς.
Σοβαρές συνέπειες.
Κύριε Ντέιλι, η κριτική λύρα που ανταμώσατε το 1970 όταν βρεθήκατε στην Κρήτη, τι διαφορές έχει από τη λύρα σήμερα?
Ναι, εγώ ίδιος δεν τις κατασκευάζω, γιατί είμαι ένας λίγο άγαρβος άνθρωπος και προσέχω να μην αγγίζω ηλεκτρικά εργαλεία ή να μην χάσω κανένα δάκτυλο. Αλλά συνεργάζομαι με διάφορους οργανωτικούς, κυρίως με τον Στέλιο Πετράκη, που είναι πολύ καλός μου συνάδελφος, μουσικός, συνθέτης και κατασκευαστής οργάνων. Οι λύρες, δηλαδή, κάπου τη δεκαετία του 90 στις αρχές έκανα κάποιες αλλαγές πάνω στην κατασκευή της λύρας, για τον απλό λόγο ότι εκείνη την εποχή μάθαινα ταυτόχρονα κριτική λύρα με τον Κώστα Μοντάκη, τον Αείμνηστο, και με τον Ισάν Οσγέν, ο οποίος ήταν τότε ο κορυφαίος εκπρόσωπος της πολιτικής λύρας. Mm. Αυτές οι δύο λύρες φαινομενικά είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη, και όντως είναι, αλλά έχουν κάποιες τεράστιες διαφορές στην προσέγγιση και στο παίξιμο, που σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να παίζει και τις δύο. Εγώ κατάλαβα ότι για μένα προσωπικά αυτό θα ήταν αδύνατο, οπότε έπρεπε να κρατήσω τη μία και να μην συνεχίζω με την άλλη. Επειδή είχα παραπάνω χρόνια με την κριτική λύρα, αποφάσισα να μείνω με αυτήν και δυστυχώς αναγκάστηκα να θυσιάσω την λύρα πολίτικη. Αλλά δεν ήθελα να θυσιάσω τις τεχνικές που είχα μάθει σε αυτή τη λύρα, επειδή ήταν πολύ χρήσιμες για διάφορους ήχους που με ενδιέφεραν.
Mm-hmm.
Οπότε ανακάλυψα μέσω από κάποια παλιά όργανα και των δύο παραδόσεων κάποια όμοια σημεία και σχεδίαζα έναν άλλον τύπο λύρας που δεν διαφέρει και πολύ, αλλά που επιτρέπει τη χρήση της τεχνικής και της μίας και της άλλης. Πάνω σε αυτή τη λύρα επίσης, λόγω της εμπειρίας που είχαμε όργανα του Αφγανιστάν και την Ινδία, πρόσθεσα συμπαθητικές χορδές για λίγο παραπάνω έτσι resonance που λένε. Και έτσι προέκυψε ένα διαφορετικό τύπο της λύρας που αυτή τη λύρα παίζω σήμερα.
Πάντως σας ακούω από την αρχή, δηλαδή που θίξαμε διάφορα θέματα τα οποία σχεδόν είναι συλλογική καταγραφή των ψυχισμών των διαφορετικών λαών και το πώς, ας πούμε, βοηθούσε η μουσική στο να παρακολουθεί μέσα στη μέρα ο άνθρωπος την εσωτερική του διεργασία, τα εσωτερικά του συναισθήματα. Λοιπόν, και μου ήρθε να σας ρωτήσω, γιατί είναι κάτι θαυμαστό το πώς αποτυπώνεται μέσα από τη μουσική η συλλογική ψυχή ή το συλλογικό αίσθημα των ανθρώπων που ζουν σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Αυτή τη στιγμή του κόσμου που αισθανόμαστε ότι έχει εγκλωβιστεί, ειδικά η μουσική βιομηχανία, έχει εγκλωβιστεί σε συγκεκριμένες φόρμες, με συγκεκριμένη μόδα κτλ. Σας έχει απασχολήσει αν αυτές οι συχνότητες που ακούμε τώρα, αυτή η ρυθμική αγωγή που ακούμε τώρα, θεωρείτε ότι αποτυπώνει μια νεύρωση του κόσμου αυτή τη στιγμή?
Δυστυχώς ναι. Και όχι μόνο διατυπώνει και έτσι αποδίδει αυτό, αλλά προκαλεί αυτό. Γιατί πάρα πολλά πράγματα απλώς είναι προϊόν μιας μουσικής βιομηχανίας που νομίζω ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τα βαθύτερα στοιχεία στη φύση των ανθρώπων. Απλώς προσπαθούν να πουλήσουν με ό,τι τρόπο μπορούν να βρούνε, αδιαφορώντας πολλές φορές για τις συνέπειες που θα έχει στους ανθρώπους.
Και βλέπουμε τα αποτελέσματα.
Ναι, δυστυχώς ναι.
Ναι.
Κύριε Ντέιλι, διάβασα που είπατε κάπου ότι το σημαντικότερο για έναν καλλιτέχνη ή έναν μουσικό είναι να ακούει με προσοχή και σε βάθος ακόμα και μουσικά, να το πω έτσι, γεγονότα ή μουσικά θέματα με τα οποία δεν καταπιάνεται ο ίδιος. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω σε συνέχεια αυτού που ρώτησε η Λένα. Για παράδειγμα, εσείς εκτός από το κομμάτι αυτό, αυτό που λέμε της παραδοσιακής, που δεν ξέρω και αν είναι και σωστό να το κατατάσσουμε σε τέτοιες κατηγορίες, ακούτε άλλα είδη μουσικής? Ακούτε για παράδειγμα ραπ, ακούτε τραπ, ακούτε έντεχνο? Και στα αυτιά σας είναι αυτός που λέμε ο θόρυβος, η σύγχυση ή δείχνει ο μετεωρισμός?
Ένα ερέθισμα, ναι. Βασικά. Ναι.
Θέλω να μου πείτε τι ακούτε.
Ακούω μουσική από ανθρώπους που αισθάνονται τον εαυτό τους ως υπηρέτες της μουσικής, ανεξάρτητα από το είδος. Και δεν ακούω ανθρώπους που θεωρούν ότι η μουσική είναι στην υπηρεσία τους για να πετύχουν χρήματα ή ξέρω εγώ τι άλλα πράγματα. Οπότε αυτό που λέω περί της ακρόασης έχει μεγάλη σημασία, γιατί δυστυχώς στην εποχή μας, λόγω της φύσης της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε όλοι, εδώ που τα λέμε, είναι ότι, για παράδειγμα, σύμφωνα με στατιστικές που διάβαζα πρόσφατα, ο μέσος όρος ενός κλικ στο YouTube, η μέση διάρκεια, είναι 9 δευτερόλεπτα. Δηλαδή ο άνθρωπος ακούει 9 δευτερόλεπτα, μετά πάει σε κάτι άλλο, μετά κάτι άλλο, μετά κάτι άλλο.
Εγώ το έχω ζήσει. Το έχω ζήσει αυτό 2 καλοκαίρια πριν, σε ένα χωριουδάκι παραθαλάσσιο, που είχαν βγει μια παρέα παιδιών με το αυτοκίνητο του μπαμπά, κάποιο με καλό ηχητικό σύστημα, και βάζανε υποτίθεται για να διασκεδάσουν. Στα 10 δευτερόλεπτα αλλάζαν το κομμάτι. Δεν μπορούσαν να και τελικά κατέληξαν μετά από μία ώρα σε παλιά αγγλικά τραγούδια, blues και τέτοια, τα οποία τα αφήνανε πια.
Άρα συγκέντρωση μηδέν.
Όχι, δεν μπορούσαν από αυτά που είχαν διαλέξει για τώρα, δεν τα αντέχαν ούτε αυτοί. Δηλαδή και επειδή δεν τα αντέχαν ούτε αυτοί, καταλήξανε να ακούνε κάτι που αφορά όλους και ίσως και χορέψανε κάποιο blues εκεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ το ζήσα αληθινά αυτό που λέει ο κύριος Ντέιλι τώρα. Που λέει στατιστική. Έτσι.
Δυστυχώς το έχουμε ζήσει όλοι μάλλον αυτό το πράγμα. Ναι. Και εμένα οι πιο πολλοί φίλοι μου είναι μουσικοί. Αλλά ακόμη και αυτοί, δεν μπορώ να πω ότι οι πλειοψηφία τους δεν ακούνε μουσική. Δηλαδή βάζουν ένα τραγούδι, ένα κομμάτι, κάτι να παίζει την ώρα που πλένουν τα πιάτα, την ώρα που οδηγούν τα μάξι ή όταν πάνε ψώνια σε ένα μαγαζί, ξέρω εγώ τι άλλο. Έχουμε μουσική ως background παντού. Αλλά είναι πολύ σπάνιο πια για έναν άνθρωπο να κάθεται ήσυχος έτσι, σε μια καρέκλα στο σπίτι του, να βάζει ένα κομμάτι και χωρίς να σκέφτεται κάτι άλλο, χωρίς να κάνει κάτι άλλο, να το ακούει με προσοχή, να δώσει όλη του την προσοχή σε αυτό.
Ναι, ξέρετε αυτό κάτι. Είναι, νομίζω ότι με τον τρόπο ζωής μας τώρα, την ταχύτητα και την ενεύρωση που είπα εγώ, δεν θέλουν να εκτεθούν στο να καθίσουν στη σιωπή να ακούσουν κάτι, γιατί έρχονται συναισθήματα που δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Και γι' αυτό αποφεύγουμε να ακούμε μουσική, οι άνθρωποι ακούμε μόνο σαν τα πετσαρία κάποιο έτσι τύπο μουσικής ας πούμε, αλλά χωρίς να δίνουμε βάση. Διάβασα μία τρομερή κουβέντα ενός λαϊκού Έλληνα οργανοπαίχτη, ο οποίος εκεί τη δεκαετία πριν από το 1950 είχε πάει με ένα συγκρότημα δικό μας ελληνικό στην Αμερική για να παίξουν για τους Έλληνες της Αμερικής. Και είπε μια κουβέντα που με εντυπωσίασε, γιατί είναι πολύ νωρίς που το εντόπισε. Λέει, στην Αμερική οι άνθρωποι ακούνε με τα μάτια.
Ναι.
Είναι τρομερή κουβέντα αυτή.
Έχει δηλαδή, δίκιο σε αυτό που λέει. Ναι.
Γιατί δεν ακούνε, κοιτάνε.
Ναι. Και... Να σας πω μια ιστορία που μου έτυχε εμένα τη δεκαετία του 70. Μια γυναίκα στα Χανιά, η οποία έπαιζε λίρα, η Ασπασία Παπαδάκη, μου έκανε κάποια μαθήματα και μου υπέδειξε να πάω να βρω το θείο της στο χωριό Καλύβες τον Αποκόρονα, ο οποίος ήταν ο Μιχάλης Παπαδάκης, γνωστός ως ο Πλατιανός, επειδή ήταν από το χωριό Πλάκα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο κορυφαίος λιράρης της περιοχής αυτής, ένας πολύ, πολύ σπουδαίος μουσικός. Και πήγα να τον βρω. Και πήγα και τον βρήκα στο σπίτι του απ' έξω, σε μια βεράντα. Και συστήθηκα και του είπα ότι μαθαίνω λίρα και θα ήθελα να τον ακούσω. Και μου είπε πολύ ευχαρίστως να σου παίξω κάτι. Αλλά μου είπε, πρωτού παίξει κάτι, μου είπε να πάρω την καρέκλα, να πάω περίπου 4 μέτρα πιο πέρα και να κάθομαι και να κοιτάζω ανάποδα, μην κοιτάζω αυτόν. Εντάξει, του είπα να το κάνω αυτό. Και σκέφτηκα ότι ενδεχομένως τώρα όπως κάποιοι παλιοί δεν θέλουν να κλέψουμε τα μυστικά τους, ξέρω εγώ. Και άκουγα, έπαιξε κάπου ένα τέταρτο 20 λεπτά και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και όταν τέλειωσε με φώναξε να πάω να κάθομαι δίπλα του και πήγα και μου λέει, λοιπόν, φαντάζομαι ότι νόμιζες ότι δεν ήθελα να μάθεις τα μυστικά μου και όλα αυτά, ε. Και λέω, να σας πω, μου πέρασε από το μυαλό, ναι. Και μου λέει, όχι, δεν ήταν γι' αυτό. Επειδή μαθαίνεις λίρα, αν ήσουν εδώ δίπλα μου, θα βλέπεις τι κάνω με τα δάκτυλα, τι κάνω με το δοξάρι, πώς κάνω το ένα, πώς κάνω το άλλο, και δεν θα άκουγες τη μουσική. Εγώ ήθελα πρώτα να ακούσεις τη μουσική και τώρα θα σου δείξω ό,τι θες.
Μα είναι υπέροχο. Δηλαδή είναι υπέροχο γιατί είναι παιδαγωγός αυτός.
Όντως ήταν, ναι, ναι.
Παιδαγωγός, γιατί αν δεν σε μοιήσει ο δάσκαλος της μουσικής στο να ακούς, ναι. Γιατί αυτό σου κινεί την ψυχή, το να ακούσεις τη μουσική. Από εκεί και ύστερα την τεχνική θα τη μάθεις. Αλλά πρώτα πρέπει να ξυπνήσει αυτή η σπίθα μέσα που αφορά τη μουσική.
Ακριβώς. Και αυτή είναι μια εμπειρία που μου συνέβη εμένα πριν από 48 χρόνια. Και κάθε μέρα τη θυμάμαι αυτή την εμπειρία. Δηλαδή έχει γράψει αυτό το πράγμα σε μένα. Ναι.
Κύριε Ντέιλ, έτσι όπως σας ακούω, που πραγματικά δηλαδή είστε ένας πολίτης του κόσμου που μέσα από τη μουσική φιλοσοφεί την ίδια τη ζωή. Σκέφτομαι, Λίνα και κύριε Ντέιλ, πόσο άδικο πολλές φορές είναι να χωρίζουμε τη μουσική, να το πω έτσι, σε σύγχρονη και παραδοσιακή, ή να λέμε ότι, για παράδειγμα, η κριτική λίρα είναι παραδοσιακό και πολλές φορές το παραδοσιακό βάζουμε και με ένα συντηρητικό πρόσημο, ενώ το σύγχρονο είναι το προοδευτικό. Ή ας πούμε λέμε, ακούμε synthesizer και λέμε «Α, ωραία, θα είναι σύγχρονη μουσική». Ακούμε λίρα και λέμε «Α, θα είναι παραδοσιακή μουσική». Μήπως λοιπόν τελικά αυτοί οι διαχωρισμοί αδικούν τη μουσική, είναι λάθος?
Πολύ συχνά όντως αδικούν τη μουσική. Δηλαδή η αντίληψη που θέλει την παραδοσιακή μουσική να είναι κοιμήλιο του παρελθόντος απλώς, είναι λάθος. Κάθε μουσική είναι παραδοσιακή, δηλαδή κάποιος έχει διδάξει κάτι σε κάποιον και έχει μία διαδοχή στον χρόνο. Άλλες παραδόσεις έχουν πολύ πιο μεγάλη ιστορία χρονικά, άλλες πιο σύντομη. Δεν έχει τόση σημασία αυτό. Αλλά η παράδοση είναι εκεί που ερχόμαστε σε επαφή με τη συσσωρευμένη γνώση του παρελθόντος και την επεξεργαζόμαστε δημιουργικά σήμερα ώστε να έχουμε μία πρόταση για σήμερα και για το μέλλον.
Πάντως τώρα με αυτό που είπατε μπορώ να συσχετίσω την υπόθεση μουσική με την υπόθεση λόγος και λογοτεχνία. Όπως δεν υπάρχει παλαιότητα στο λόγο. Δηλαδή έτσι η παγκόσμια λογοτεχνία έχει από τα αριστουργήματα μέχρι τα λαϊκά αναγνώσματα τα οποία έχουν κανόνες και έχουν παραμείνει ζωντανά ακριβώς επειδή είπαν κάτι με άρτιο τρόπο, το οποίο δεν έχει απάνω. Μπορεί να καταλαβαίνουμε εμείς ότι αυτό γράφτηκε από μια ματιά για τη ζωή, για τα συναισθήματα που ξεκίνησε την τάδε εποχή, αλλά ακόμα τώρα ερχόμαστε σε επικοινωνία με αυτό το πράγμα. Το αυτό ίδιο είναι και μουσική.
Ακριβώς αυτό. Είναι ότι αυτά τα έργα διαθέτουν αυτό που λέμε διαχρονικότητα. Για μένα αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή αυτό που μπορεί να μιλήσει σε ανθρώπους σε όποια εποχή και να βρεθεί και που μπορεί να προσαρμοστεί στις διάφορες εποχές. Δεν είναι άκαμπτο και έτσι...
Δογματικό.
Δογματικό, ναι. Αυτό που έχει μια ευελιξία και που έχει ένα διαχρονικό περιεχόμενο που μπορεί να κοινοποιηθεί σε κάθε εποχή. Αυτό για μένα έχει ενδιαφέρον.
Όπως για παράδειγμα ο Ερωτόκριτος, ένα κείμενο που γράφτηκε το 1600 και όμως τα μηνύματα τα οποία περνάει σε ό,τι αφορά τον έρωτα, την πίστη, τη μάχη για τη διεκδίκηση,
την
εξουσία, ναι, γιατί αγάπησε ένα παιδί πανέμορφο με πολλές αρετές, αλλά όχι Βασιλόπουλο, μια Βασιλοπούλα, κάτι που είναι σε σύγκρουση. Όχι μόνο το τότε, αλλά και το σήμερα. Και όμως λοιπόν, μέσα από ποια διαδικασία κατακτήθηκε τελικά ο έρωτας. Θέλω να πω λοιπόν, ένα κείμενο του 1600, γιατί είναι διαχρονικό και σήμερα.
Ναι, σίγουρα είναι, δηλαδή έχουμε πολλές αποδείξεις αυτού ότι... διαβάζεται μέχρι και σήμερα. Εδώ στην Κρήτη είναι σχεδόν μέσα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Ακούμε πολλές φορές στίχους από τον Ερωτόκριτο να λέγονται σε διάφορες περιστάσεις και τέτοια. Ναι, αυτό το έργο, όπως κάποια άλλα έργα έτσι, στην ανθρώπινη ιστορία, έχουν αυτό που λέμε τη διαχρονικότητα. Δηλαδή μπορούν να αποδείξουν και να ξαναποδείξουν την αξία τους σε κάθε εποχή.
Αυτό πάντως θεωρώ ότι είναι και ένας μεγάλος δάσκαλος αυτό το κείμενο για, για κάθε γενιά κριτικών, οι οποίοι έχουν εύκολη την ρήμα, έχουν εύκολο το παιχνίδι με τη γλώσσα για να κάνουν τα δικά τους, τις δικές τους μαντινάδες, τους δικούς τους στίχους, και είναι τρομερά εντυπωσιακό δηλαδή για το νησί της Κρήτης αυτό.
Έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφώσει το λόγο εδώ στην Κρήτη, εδώ και γενιές και γενιές, έτσι, ναι, όντως.
Και επίσης παρατήρησα το εξής. Ακούμε, ειδικά στην κρητική παράδοση, στις μουσικές, τους χορούς, τα τραγούδια κτλ., αντρικές φωνές να υπερασπίζονται.
Ναι,
δεν είναι. Σπάνια έχω ακούσει γυναίκα να τραγουδά ένα κρητικό τραγούδι. Εγώ, όχι ότι δεν γίνεται, εννοώ στη δημόσια δισκογραφία κτλ.
Αυτό δυστυχώς είναι η παραμόρφωση που προκύπτει από τη δισκογραφία και από την επαγγελματοποίηση της μουσικής. Γιατί αν πάμε πιο πίσω, θα δούμε ότι οι γυναίκες είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή στη μουσική της Κρήτης. Ίσως όχι ως όργανο παίκτες, αλλά ειδικά έτσι, διάφορα τραγούδια για διάφορες περιστάσεις της ζωής και αυτά, πολλά από αυτά τα τραγούδια υποθήκαν από γυναικείες φωνές. Νανουρίσματα, έτσι, μυρολόγια και διάφορα άλλα τραγούδια που αφορούν στην καθημερινή ζωή είχαν γυναικείο πρόσωπο. Απλώς ότι από ένα σημείο και μετά η κρητική μουσική, όπως άλλες μουσικές στον κόσμο βέβαια, απέκτησε ένα επαγγελματικό πρόσωπο και μετά θεωρήθηκε ένα όχι τόσο καθώς πρέπει επάγγελμα για μια γυναίκα. Ναι, δυστυχώς.
Πάντως μου δίνεται τώρα την ιδέα και τα λοιπά, να ψάξω να δω τι έχει ηχογραφηθεί. Αν έχει ηχογραφηθεί κάτι με γυναικεία φωνή και στα νανουρίσματα ή σε ένα τραγούδι γάμου ή οτιδήποτε, θα είχε τρομερό ενδιαφέρον τώρα που τα κοιτάμε οι άνθρωποι λίγο αλλιώτικα τα πράγματα και δεν αφινόμαστε μόνο στην εμπορικότητα, γιατί είναι πολύτιμα στοιχεία ενός πολιτισμού αυτά.
Τώρα πια όλο και αυξάνεται η γυναικεία παρουσία στα κριτικά. Εμένα η γυναίκα μου, η Κέλλη, είναι εξαιρετική λυράρισσα.
Η Κέλλη Θωμά, έτσι δεν είναι?
Ναι. Και έχουμε και γυναίκες που παίζουν διάφορα όργανα μέσα από την κριτική ορχήστρα. Έχουμε τραγουδίστρες πολύ καλές πια.
Η φίλη σας, η μουσική από όλο τον κόσμο, οι συνεργάτες σας, οι προσκεκλημένοι, αισθανόσαστε να δονούνται όταν έρχονται και τυχαίνει να ακούσουν ή να βρεθούν σε μια γιορτή ή σε κάτι, τους νιώθετε να μπορούν να απορροφήσουν, ας πούμε, αυτό το ντουέντε, το κριτικό?
Ναι, όλοι οι μουσικοί που έρχονται εδώ από διάφορες χώρες, εμείς δεν κάνουμε, ας το πούμε, προπαγάνδα για την Κρήτη εδώ πέρα, στο Μουσικό Εργαστήριο Αβίνθος. Απλώς διευκολύνουμε τη ζωή τους όταν έρχονται εδώ και αφήνουμε τον καθένα να ανακαλύψει την Κρήτη μέσα τα δικά του μάτια μέσα από τις δικές του εμπειρίες. Και έχουμε δει πολλά πράγματα. Καταρχήν έχουν αναπτυχθεί διάφορες συνεργασίες μεταξύ αυτών με τοπικούς μουσικούς εδώ κριτικούς. Επίσης, θυμάμαι ένας από την Τουρκία που παίζει σάζι και έρχεται και διδάσκει εδώ κάθε χρόνο σε μια δισκογραφική του δουλειά. Είχε εντάξει δύο συνθέσεις δικές του στη φόρμα του χανιώτικου συρτού που είχε φτιάξει μέσα στη δισκογραφική του δουλειά που κυκλοφόρησε στην Τουρκία. Και δηλαδή ο καθένας ανακαλύπτει κάτι εδώ πέρα με το δικό του τρόπο και εμείς απλώς τα παρακολουθούμε αυτά και έχουν πολύ ενδιαφέρον για μας αυτά.
Θέλετε να μας πείτε, κύριε Ντέιλι, από ποιες χώρες είναι οι δάσκαλοι στο εργαστήρι Λαβύρινθος πάνω στο Χουδέτσι, εκτός από εσάς ή τον Τούρκο που αναφέρατε προηγουμένως?
Καταρχήν έχουμε μαθητές, το λογαριάζαμε πρόσφατα, έχουμε μαθητές που έχουν έρθει από 40 διαφορετικές χώρες. Και έχουμε δασκάλους από πάρα πολλές χώρες, από χώρες του αραβικού κόσμου, από την Τουρκία, από το Ιράν, από το Αφγανιστάν, από Κεντρική Ασία, από Ινδία, ακόμη και από Ισπανία, Βόρεια Αφρική, Ιρλανδία έχουν έρθει, έτσι εκτός από μένα. Έχουν έρθει από πάρα πολλές χώρες.
Θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχετε βρεθεί μετά τα χρόνια του πολέμου στο Αφγανιστάν για να δείτε και να συγκρίνετε το πώς είναι ο πολιτισμός, η ζωή τότε και τώρα. Γιατί κάναμε μια ολόκληρη αναφορά με βάση το μουσικό όργανο, το Ραμπάπ.
Ναι, τελευταία φορά που πήγα στο Αφγανιστάν ήταν το 1974. Δεν έχω ξαναπάει έκτοτε και δεν θα πάω. Δεν θα άντεκα να βλέπω αυτό που ξέρω ότι υπάρχει τώρα πια.
Η καταστροφή.
Το ίδιο πράγμα μου λένε και φίλοι οι οποίοι είχαν, ας πούμε, ταξιδέψει στη Συρία και δεν θέλουν. Εγώ, ας πούμε, που είχα πάει στην Παλμύρα, στα αυτά και έβλεπα μετά, δεν θέλω να ξαναπεράσω, να δω ερείπια αυτά που μέσα μου τα κουβαλάω ως ζωντανή χώρα.
Στο Ιράν έχετε πάει και αυτό γιατί σας το ρωτάω?
Ναι, επειδή... Στο Ιράν έχω πάει βεβαίως. Βέβαια.
Το λέω γιατί υπάρχει μια εικόνα η οποία έρχεται εδώ στα δικά μας μάτια και αυτιά μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ότι δεν υπάρχει σε δημόσια θέα η μουσική και τα πράγματα είναι περιορισμένα. Ισχύει αυτό? Τι σας λένε τα παιδιά τα οποία έρχονται, ή οι μουσικοί σας ή οι τραγουδιστές?
Λοιπόν, το Ιράν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Καταρχήν, το Ιράν είχε αυτή τη στιγμή έναν τεράστιο αριθμό από πάρα πολύ σπουδαίους νέους μουσικούς. Άμα σας πω τεράστιο, τεράστιο. Και είναι περίπου μισό-μισό άντρες γυναίκες αυτό. Όσο περίεργο και να φαίνεται.
Ναι.
Ωστόσο, το καθεστώς δεν τους αφήνει να κάνουν πολλά πράγματα δημοσίως και κάνουν διάφορα πράγματα υπογείως μεταξύ τους. Που κάποια στιγμή θα τα ακούσουμε όλα αυτά και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, οι συνάδελφοί μου από το Ιράν είναι από τους καλύτερους που έχουμε εδώ πέρα. Και όπως είπα πριν, και άντρες και γυναίκες, είναι περίπου μισό-μισό.
Σας το ρωτάω, κύριε Ντέιλ, γιατί η Γιασμίν, που είναι μία κοπελιά από το Ιράν, την οποία συνάντησα έξω από το εργαστήριό σας, μου είπε το εξής, ότι προφανώς υπάρχουν νεανικά μουσικά σχήματα, αλλά οι συναυλίες που δίνουμε είναι σε κλειστούς χώρους και ποτέ σε δημόσια θέα.
Σαν
αυτό είναι καταπληκτικό.
Σαν τους χριστιανούς στις κατακόμβες, όταν ήταν υποδιωγμών.
Δυστυχώς είναι έτσι. Δηλαδή, αν θέλουν να κάνουν μια συναυλία κανονική, έτσι, πρέπει να καταθέτουν όλο το υλικό που θα παίξουν για λογοκρισία και όλα αυτά. Και δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Οπότε κάνουν λίγο κρυφά σε μικρούς χώρους υπογείως, σχεδόν κάποιες φορές κυριολεκτικά υπογείως, κάνουν αυτές τις συναντήσεις μεταξύ τους και παίζουν. Και μουσική όπως είναι η Γιασμίν Σαχοσένη που παίζει μαζί μας, κάνει πολλές εμφανίσεις στο εξωτερικό. Αυτοί επίσης τη βραβεύσανε από το Ίδρυμα Αγαχάν, έτσι, σε μια τελετή στο Ομάν πριν από 2 χρόνια, ανάμεσα σε άλλους 10 μουσικούς από όλο τον κόσμο. Δηλαδή, έχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες, αλλά απλώς ότι μέσα στο Ιράν είναι πολύ σφιχτά τα πράγματα, έχουν αυτό το καθεστώς με τη θρησκεία εκεί πέρα που δυστυχώς δεν τους αφήνει να στήσουν αυτό που κάνουν και να ζήσουν κανονικά.
Την ίδια περιπέτεια έχει και η ποιήση, κύριε Ντέιλι. Δηλαδή,
ναι,
ειδικά για τα κορίτσια δεν επιτρέπεται να εκφραστούν μέσα από ποίηματα, υπάρχει διωγμός δηλαδή κανονικός, αλλά σκέφτομαι τι μεγάλη πηγή ελευθερίας είναι η μουσική για αυτούς τους νέους ανθρώπους, είναι η μόνη διέξοδος, η μόνη διέξοδος που έχουν για να μπορέσουν να μην χάσουν τη ζωή τους.
Και γι' αυτό ασχολούνται πολύ εντατικά, μελετάνε πάρα πολλές ώρες κάθε μέρα και γίνονται πάρα πολύ καλοί.
Και σκέφτομαι ότι αυτή η ανελεύθερη συνθήκη, όπως μια ελιά πρέπει να την συνθλίψουμε για να βγάλει το λάδι, αυτή η ανελεύθερη συνθήκη γεννάει συνεχώς μουσική και έκφραση, γιατί η ψυχή δεν χωράει στην ανελευθερία.
Ακριβώς. Όλη αυτή η καταπίεση, αυτό δεν ξέρω σε τι στοχεύει, αλλά σίγουρα δεν θα πετύχει αυτό που θέλει.
Να σας πάω σε μια άλλη ήπειρο, γιατί φτάσαμε στο Αφγανιστάν, πήγαμε στο Ιράν, ταξιδέψαμε στην Ιρλανδία. Θέλω να μου μιλήσετε για την Αφρική.
Α, βέβαια. Δυστυχώς δεν έχω ταξιδέψει πολύ, μόνο στην Αραβική Αφρική έχω ταξιδέψει, στην υποσαχάρια Αφρική δυστυχώς όχι. Αλλά έχω συνεργαστεί πάρα πολλές φορές με μουσικούς από εκεί. Και πρόσφατα είχαμε εδώ στο Ηράκλειο, είχαμε στα πλαίσια ενός φεστιβάλ των Κρουστών από το Δήμο Ηρακλείου. Εμείς είχαμε παρουσιάσει μια συναυλία με κρουστούς από Ιράν, από Τουρκία, από Ισπανία και από το Μάλι της Αφρικής. Και είχαμε φέρει έναν, ο οποίος λέγεται Μαμαντού Κονέ, ο οποίος έπαιζε τάμα, ένα είδος τύμπανο από εκεί. Οι Αφρικανοί έχουν έτσι μια τελείως δική τους αντίληψη για τη μουσική και για το ρυθμό, εξαιρετική. Και είναι, δεν ξέρω, έχω ιδιαίτερη χαρά όταν συνεργάζομαι με Αφρικανούς μουσικούς. Ένας που λέγεται Μπαλακές Σισόκο, που συνεργαζόμαστε μαζί του, παίζει κόρα, ένα είδος άρπας από την Δυτική Αφρική, από το Μάλι πάλι. Είναι από τους αγαπημένους μουσικούς στο πλανήτη όλο δηλαδή. Η Αφρική έχει τεράστιο πλούτο έτσι στη μουσική.
Η Αφρική έχει εκφραστεί και έχει αποκρυσταλώσει τη μουσική και την ρυθμική, ας πούμε, γλώσσα για ποιες εκδηλώσεις της ζωής.
Η μουσική για τους Αφρικανούς είναι μέσα στη καθημερινή του ζωή. Φίλιππιν, ο μουσικός που ανέφερα πριν, ο Μπαλακές Σισόκο, είναι αυτό που λένε γκριότ έτσι, στη Δυτική Αφρική, που σημαίνει βάρδος κυριολεκτικά. Οπότε τραγουδάει και ξέρει τις οικογενειακές ιστορίες όλων των οικογενειών της περιοχής του και όταν συναντάει ανθρώπους μπορεί να τραγουδήσει την ιστορία όλης της οικογένειας αυτού του ανθρώπου και ιστορίες από την ιστορία τους, έτσι, την πολιτική, από την...
τη ζωή τους.
Τη ζωή τους. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι κινητές βιβλιοθήκες, είναι αυτοί οι άνθρωποι.
Σκεφτόμουν ότι αυτό που λέτε είναι πολύ κοντά με τα περιεχόμενα που είχε το δημοτικό μας τραγούδι.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ναι, ναι.
Δηλαδή που έλεγες ότι ο γιος ο Τάδε ξεκίνησε, πήγε εκεί, πήγε στην πόλη. Δηλαδή είχες καταγράψει την ιστορία, την αληθινή ιστορία ανθρώπων. Και αυτό γινόταν με τέτοια τέχνη που ήταν σαν να αφορούσε όλους.
Ναι, ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια πολύ σημαντική θέση στην κοινωνία εκεί πέρα, ως κινητές βιβλιοθήκες ουσιαστικά, δηλαδή που κρατάνε την ιστορία όλης της φυλής, όλης της περιοχής. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό πράγμα για αυτούς.
Και σήμερα με τη συζήτηση τη δική μας, κύριε Ντέιλι, θέλω να σας πω ότι και εσείς τον ίδιο ρόλο παίζετε. Δηλαδή είστε μια κινητή βιβλιοθήκη, είστε μια ήρεμη δύναμη, ένας άνθρωπος που βαθιά αναζητά, γίνεται αιτία συζεύξεων, συναντήσεων, ανταλλαγών και έχετε και έναν τρόπο προφορικά, τόση ώρα που συζητούμε, να μας δίνετε στοιχεία για την ουσία της υπόθεσης μουσική, στο πώς έχει επιβιώσει και τι ρόλο παίζει στη ζωή των ανθρώπων σε κάθε γεωγραφικό σημείο.
Αυτό προσπαθώ. Προσπαθώ απλώς να μοιραστώ όλα αυτά τα πράγματα που μου δίνουν τόση χαρά στη ζωή με τους άλλους ανθρώπους, με την ελπίδα ότι θα χαρούν και αυτοί.
Κύριε Ντέιλι, στο Λαβύρινθο, σε αυτό το μουσικό εργαστήρι, ναι, πόσοι μαθητές έχουν περάσει και θέλω να μας πείτε από τη νέα χρονιά τι προγραμματίζετε.
Έχουμε περίπου 400 με 500 μαθητές κάθε χρόνο εδώ πέρα και λειτουργούμε τώρα σε αυτή τη μορφή που είμαστε από το 2002, αλλά και πριν από αυτό άλλα 20 χρόνια σε διαφορετικούς τόπους. Οπότε ο πραγματικός αριθμός των μαθητών μας δεν το γνωρίζω, αλλά είναι σε κάποιες χιλιάδες, έτσι. Τώρα είμαστε σε ένα καινούργιο κτίριο. Το παλιό μας κτίριο δυστυχώς έπαθε μεγάλη ζημιά από το σεισμό του 2021 εδώ πέρα. Αλλά το καινούργιο κτίριο, αν και δεν είναι τόσο όμορφο, είναι πολύ μεγάλο και έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Οπότε τώρα πια μπορούμε να κάνουμε όλες τις δραστηριότητες που κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, δηλαδή χειμώνα καλοκαίρι. Κάτι που δεν μπορούσαμε πριν, γιατί δεν είχαμε
κλειστό χώρο.
Υποδομές, ναι, δεν είχαμε υποδομές για το χειμώνα βασικά. Mm-hmm. Τώρα έχουμε, οπότε τώρα σχεδιάζουμε και σεμινάρια και συναυλίες και διάφορες δραστηριότητες για το χειμώνα και για το καλοκαίρι.
Πάντως την ώρα που άκουγα τη μουσική σας εκεί στην αυλή στο παλιό κτίριο και τα λοιπά, έλεγα εγώ ας πούμε δεν μπορώ να κάτσω σε καρέκλα και να ακούω τη μουσική, θέλω να κοιτάω τα αστέρια. Δηλαδή ήθελα να είμαι ξαπλωμένη και να κοιτάω τα αστέρια. Σε ταξιδεύει πολύ μακριά αυτή η μουσική, πολύ βαθιά. Οπότε θέλω να πω ότι μου δώσατε και αυτή την έμπνευση. Λέω, όπως έκανε ο δάσκαλός σας να κοιτάει κανείς αλλού την ώρα που ακούει, πράγματι να είναι κάτω από το στερέωμα, ας πούμε, να μπορεί να φεύγει ο νους του, να φεύγει ο νους του όχι μόνο κοιτώντας, αλλά στη σιωπή αυτή, την υπέροχη σιωπή που δημιουργεί αυτή η μουσική.
Όποιος θέλει μπορεί να ξαπλώσει και να κοιτάξει. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση εμείς.
Τέλεια.
Να σας ρωτήσω, κύριε Ντέλη, επειδή ζείτε από κοντά τους κριτικούς, άρα λοιπόν ζείτε από κοντά και όλο αυτό το πειραγμένο, το διαφορετικό. Τι έχει αλλάξει, να το πω έτσι, στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την παράδοση οι κριτικοί?
Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει εδώ είναι λίγο πολύ αυτό που συμβαίνει σχεδόν οπουδήποτε. Ευτυχώς όμως η παράδοση εδώ στην Κρήτη είναι αρκετά δυνατή. Δηλαδή, επειδή η Κρήτη είναι μεγάλο νησί, είναι λίγο πολύ έτσι, ένας λίγο αυτοτελής πολιτισμός. Οπότε έχουν κρατήσει το μουσικό τους ιδίωμα ζωντανά με σύγχρονες δημιουργίες, με το παλιό υλικό. Δεν είναι όλα καλά, κάποια είναι καλά, κάποια δεν είναι, αλλά πάντα υπάρχει ένα καλό κομμάτι σε αυτό, έτσι. Όσο να είναι, η ζωή έτσι εδώ πέρα γίνεται έτσι, πιο σύγχρονη, πιο μοντέρνα, έτσι, πολύ περισσότερη τεχνολογία, πολύ περισσότερα τέτοια πράγματα. Καμιά φορά βοηθάει, καμιά φορά δεν βοηθάει. Και εμείς που ζούμε εδώ πέρα, όπως και παντού φαντάζομαι, προσπαθούμε να βρούμε το δικό μας το δρόμο μέσα από όλα αυτά τα πράγματα που έχει η σύγχρονη ζωή, που καμιά φορά τα σύγχρονα με τα παλιά συναντιόνται με ένα λίγο άγαρμο τρόπο. Αλλά, ναι.
Όλη η ιστορία πάντως είναι, πιστεύω εγώ τελικά, μέσα από τις δυσκολίες που συζητάμε, τις αλλαγές και τα αρέστα, να μην σε εμποδίζει ένας τόπος να είσαι ο εαυτός σου.
Ακριβώς,
για μένα,
ακριβώς.
Αν σου δίνει ένας τόπος το δικαίωμα να είσαι ο εαυτός σου, να χωράς και να δημιουργείς, και είναι εντάξει.
Ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Συμφωνώ 100%.
Ναι.
Κύριε Ντέλη, να ρωτήσω το εξής που με εντυπωσίασε με αφορμή τη συναυλία που είχατε δώσει τέλη Σεπτέμβρη στο Ηρώδιο, που παρουσιάσατε με το δικό σας τρόπο τον Ερωτόκριτο. Υπήρχε ένας μαντιναδολόγος, ο Μπουργονίκος, ο οποίος ξέρει απ' έξω 10.000 στίχους του Ερωτόκριτου. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
Παλιότερα δεν ήταν καθόλου ασυνήθιστο αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή ο Ερωτόκριτος ήταν, δηλαδή τα χρόνια πρωτού έχουμε έτσι τηλεοράσεις και όλα αυτά. Οι άνθρωποι είχαν τον Ερωτόκριτο αντί για την τηλεόραση, αντί για το ραδιόφωνο ακόμη. Και ήταν αυτό που κάποιος θα το απήντζηλε στο σπίτι, έτσι, στα παιδιά και στα μέλη του σπιτιού. αυτοί ήταν αρκετοί άνθρωποι που ξέρουν το κείμενο όλο απ' έξω. Τώρα πια είναι λιγότεροι, αλλά εξακολουθούν και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το ξέρουν όλο απ' έξω. Και είναι πολύ μεγάλο, είναι, πόσο είναι, 11.000 δύστιχα είναι. Ναι, και ο Πουργονίκος είναι ένας από αυτούς. Είναι ένας άνθρωπος από ένα χωριό δίπλα μας εδώ. Ένας πολύ απλός άνθρωπος που έτσι δεν έχει πανεπιστημιακές σπουδές ή τίποτα τέτοιο. Ένας απλός άνθρωπος του χωριού που ζει με αυτό το κείμενο όλη του τη ζωή. Και είναι σήμερα 70 κάτι χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς πόσο χρόνο είναι. Και όλη η ζωή του έχει από δίπλα τον ερωτόκριτο, έτσι, και το διαβάζει κάθε μέρα εδώ και δεκαετίες.
Πάντως σκεφτόμουν, κύριε Ντέιλι, ότι και ο Όμηρος που έμεινε από προφορική παράδοση έμεινε και καταγράφηκε αργότερα. Ναι, δηλαδή ακριβώς το ίδιο και εδώ να πούμε κάτι ότι τι θησαυρός είναι για τον εγκέφαλο τον ανθρώπινο η απομνημόνευση. Τώρα πια δεν ξέρουμε ούτε το τηλέφωνό μας.
Γιατί λέμε θα γκουγκλάρω και θα το βρω.
Ναι, εγώ όταν ήμουν μικρός έτσι θυμόμουν θεωρητικά εκατοντάδες τηλέφωνα απ' έξω και τώρα που έχω το κινητό και όλα αυτά δεν θυμάμαι το δικό μου.
Αυτό λέω δηλαδή μια κακή συνέπεια, να το πω και έτσι, της σιγουριάς μας ότι όλα αυτά υπάρχουν στο κινητό μας, οι φίλοι, οι διευθύνσεις τους, και τους λέω καμιά φορά μα σας πέσει στο νερό το κινητό και θέλετε να καλέσετε ένα φίλο σας, θυμόσαστε να τηλέφωνο απ' έξω, γιατί αλλιώς πιο εύκολο είναι να πάρεις την αστυνομία και να πεις δεν ξέρω ποιο τηλέφωνο να βρω. Λέω ότι είναι κακό πράγμα να σταματάμε να αθλούμεθα στη μνήμη, γιατί είναι μια λειτουργία για τον ανθρώπινο εγκέφαλο τρομερά σημαντική, και λίγο η επιμονή μου είναι αυτή. Κάποια ποίηματα απ' έξω στο σχολείο, κάποια τραγούδια απ' έξω, είναι σημαντικό να τα μαθαίνουμε.
Βέβαια.
Να σας αυτό κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος του ωριαίου αυτού ταξιδιού.
Ναι,
ασχολείστε με τις νότες, ασχολείστε με τα μουσικά όργανα, ασχολείστε με τη σύνθεση, ασχολείστε με τη μουσική. Μπήκατε ποτέ στον πειρασμό να γράψετε τραγούδι, στίχο, δηλαδή να παίξετε με το λόγο?
Εγώ δεν το έχω με το λόγο, δυστυχώς. Αλλά έχω συνεργάτες εδώ πέρα, όπως ο Μίτσος, ο Σταυρακάκης, με τον οποίο συνεργαζόμαστε εδώ, που ειδικεύονται σε αυτό και που το ξέρουν και έχουν το ταλέντο το αντίστοιχο. Οπότε συνεργάζομαι με αυτούς. Εγώ ίδιος δεν το έχω, δυστυχώς.
Ναι, δεν είναι, πώς να το πούμε, το ποτάμι είναι ρέει για άλλη δουλειά, το δικό σας, ο ποταμός της μουσικής. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα μας σήμερα, κύριε Ντέιλι, και με το καλό να ανταμώσουμε πάλι σε όλα τα ωραία που κάνετε.
Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Thank you.